Fai uns días, eu mesma, xunto co jefe da policía local de Lugo, dábamos conta e facíamos un balance do bo traballo que está a realizar a policía local, non só en esta época de pandemia, sino pois, nos meses anteriores para buscar a paz social que tanto anhelamos e que tanto buscamos para a boa convivencia entre todos e todas. Para iso tamén decíamos en esa rolda de prensa que é necesario dotarse de recursos humanos e de recursos materiales imprescindibles para poder facer esa boa labor máis aló da vontade persoal de todo o corpo da policía local. E por iso o cuadro de persoal se verá dotado con 45 novos efectivos, 22 deles xa se incorporaron en este primeiro semestre e 23 se engadirán agora que están xa convocados na Axencia Galega de Seguridade Pública para a súa pues, incipiente incorporación e así chegar a eses 45 novos efectivos. Por outra banda, eses recursos materiales tamén son imprescindibles para que puedan facer o seu traballo e así poder chegar a todos os puntos e os rincóns do noso concello e por iso, ademais, esta Xunta de Goberno Local autorizará a adquisición dun renting dun vehículo híbrido, tamén seguindo con o noso modelo de cidade que é transversal a todas as actuacións, un híbrido crossover que se sumará ao parque móvil xa actualizado a día de hoxe.